საქართველოში თითქმის ყოველი მეექვსე ადამიანი ღარიბია, რომელიც საარსებო შემწეობას იღებს, რას აჩვენებს სტატისტიკა. 180,000-მდე მოქალაქეს სესხზე ყოველთვიური შენატანი შეუმცირდება. მსოფლიო ბანკმა შავი ზღვის წყალქვეშა კაბელის პროექტის მოსამზადებლად 35 მილიონი დოლარის ინვესტიცია დაამტკიცა.
ეთერშია ბიზნეს რევიუ ბელა გელაშვილთან ერთად.
გამარჯობა, დღეს 23 მაისია, ხუთშაბათი, თქვენ უსმენთ ბიზნეს რევიუს. მე მისი წამყვანი ჟურნალისტი ბელა გელაშვილი ვარ და მედია ჰოლდინგ ჰერეთის თბილისის სტუდიიდან, როგორც ყოველთვის, ეკონომიკის და ბიზნესის სიახლეებს მიმოვიხილავ. სოციალური მომსახურების სააგენტოს ოფიციალური მონაცემებით 2024 წლის აპრილში საარსებო შემწეობის მიმღები სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე პირთა რაოდენობა 659,189 ადამიანია, რაც ქვეყნის მოსახლეობის 17.8% გახლავთ. აქედან 429,347 ადამიანი მხოლოდ საარსებო შემწეობის მიმღებია, ხოლო 219,842 დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პირია, რომელთაც 4 წლის განმავლობაში სოციალურად დაუცველი სტატუსი გარანტირებულად შეუნარჩუნდებათ. აქვე შეგახსენებთ, რომ სახელმწიფოს სოციდაუცველთა დასაქმების სპეცპროგრამა 2022 წლის მეორე ნახევრიდან მოქმედებს ქვეყანაში. სოციალური მოქმედების სააგენტოს მონაცემებით 2024 წლის იანვრიდან აპრილამდე მინიმალური საარსებო შემწეობის მიმღებთა რაოდენობა ამ პერიოდში 11,710 არის გაზრდილი მარტიდან აპრილამდე, ანუ მხოლოდ ერთ თვეში სახელმწიფო შემწეობის მიმღები სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე პირთა რაოდენობა 4119 კაცით გახლავთ გაზრდილი, წლიურ ჭრილში კი დაახლოებით 1500 კაცით არის შემცირებული. რუსეთის ფედერაციის საზღვართან საერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისის სენაკი ლესელიძის საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები იგეგმება. შესაბამისი ტენდერი 11 აპრილს გამოცხადდა, წინადადებების მიღება კი 10 მაისს დასრულდა. სახელმწიფო შესყიდვების ვებგვერდზე გამოქვეყნებული მონაცემების თანახმად, ტენდერში ერთმა კომპანიამ მიიღო მხოლოდ მონაწილეობა და გამარჯვებულადაც აი ეს კომპანია გამოვლინდა. საუბარია შპს ორიენტირზე, რომელიც პროექტის განხორციელებისთვის საჭირო თანხად 11,360,000 ლარს ასახელებს. სამუშაოების შესრულების ვადად სატენდერო დოკუმენტებში მითითებულია 12 თვე. დოკუმენტაციის თანახმად კომპანიას ანალოგიურ შესრულებულ სამუშაოებში ერთი პროექტი უფიქსირდება, მხოლოდ საუბარია 2019 წელს 20 მილიონ ლარიან რაჭა ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონში საავტომობილო გზების პერიოდული შეკეთების სამუშაოებზე. სხვათაშორის ორიენტირი ამ ტენდერშიც ერთადერთი პრეტენდენტი იყო. შპს ორიენტირი სამეწარმეორე ესტში რეგისტრირებული გახლავთ 2005 წლიდან. მისი აღმასრულებელი დირექტორი ვებხია სოხაძეა, რაც შეეხება წილებს, თამას ქავთარაძე და ბესარიონ ბოჭორიშვილი წილის 50-50% ინაწილებენ. რადგან გზებზე ვსაუბრობთ, აქვე გეტყვით კიდევ ერთ საგზაო მშენებლობაზეც, რომელსაც გამჭვირვალობის კანონის თანახმად უცხო ძალა აფინანსებს. გრძელდება ბაკურციხე წნორის შემოვლითი გზის მშენებლობა. ეს მონაკვეთი კახეთის ერთ-ერთი ძირითადი გზის ნაწილი გახლავთ, რომელიც მჭიდროდ დასახლებულ ტერიტორიაზე გადის და სატრანზიტო მოძრაობის მაღალი ინტენსივობით გამოირჩევა როგორც წესი. ბაკურციხე წნორის შემოვლითი გზის პროექტი ორზოლიანი ასფალტბეტონის საფარიანი გზის და 6 ხიდის მშენებლობას ითვალისწინებს. ახალი გზა გვერდსუვლის წნორსა და 6 მიმდებარე სოფელს, ბაკურციხეს, კარდენახს, ანაგს, ვაქირს, მაშნაარს და საქობოს. შესაბამისად, ბაკურციხე წნორის მიმართულებით მოძრავ ავტოტრანსპორტს საჭიროების შემთხვევაში აღარ მოუწევს, რა თქმა უნდა, წნორში და მიმდებარე სოფლებში გავლა. ის სატრანსპორტო ნაკადები კი, რომლებიც გადაადგილდებოდა წნორის ტერიტორიაზე, გადაინაცვლებს წნორის შემოვლით გზაზე, რაც მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს დასახლებული პუნქტების ეკოლოგიურ მდგომარეობასაც და საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოებასაც. ახალი შემოვლითი გზა ალაზნისველის მხარეს აშენდება და თბილისი ბაკურციხე ლაგოდეხი აზერბაიჯანის საზღვრის საერთაშორისო გზას არსებულ შიდა სახელმწიფოებრივ გზასთან დააკავშირებს. სამშენებლო სამუშაოები აზიის განვითარების ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება და მისი ღირებულება 87 მილიონ 800 000 ლარია. უცხოური გავლენის გამჭრალობის შესახებ კანონ პროექტთან დაკავშირებით საქართველოში შექმნილი არასტაბილურობა გავლენას ახდენს ტურიზმის სექტორზეც, ისევე როგორც ეკონომიკის ყველა დარგზე. როგორც საერთაშორისო გამჭრალობა საქართველოს ანალიტიკოსი ბესო ნამჩავაძე ამბობს, ტურისტები აკვირდებიან საქართველოში მიმდინარე პროცესებს, მათ შორის განცხადებებს იმის შესახებაც, რომ საქართველო დიქტატურისკენ მიდის და უცხოელმა დამსვენებელმა დიდი ალბათობით შესძლოა ქვეყანაში ჩამოსვლისგან თავი შეიკავოს. ვხედავთ, რომ ამ კანონის გამო არეულობაა ქალაქში. ტურისტი ძირითადად ჩამოდის თბილისსა და ბათუმში. თუ ამ ორ ქალაქში არ იქნება სიმშვიდე, არ ჩამოვლენ. მით უმეტეს, როცა ვრცელდება სიახლეები, რომ დიქტატურისკენ მიდის საქართველო. ბევრი ამიტომ გადაიფიქრებს ჩამოსვლას და დავრჩებით რუსი ტურისტის და მეზობელი ქვეყნების იმედად, ამბობს ბესო ნამჩავაძე. ეკონომისტის მოსაზრებას ადასტურებს და სრულიად იზიარებს ტუროპერატორი ჯორჯიან ჰოლიდეისიც. ტურისტული კომპანიის დირექტორი საბა გეწაძე აცხადებს, რომ ტურისტების რაოდენობა საკმაოდ შემცირებულია. ძალიან გვიშლის ხელს მიმდინარე პროცესები, შეკვეთები გვიუქმდება. პარტნიორი რომ ითიშება, იმის უკან რამდენი შეკვეთა, მაგას ზუსტად ვერ გეტყვით. შეიძლება 50 იყოს, შეიძლება 500-იც. შეიძლება ჩვენთვის უსაფრთხო გარემო აქ. იმიტომ რომ ვიცით მეტნაკლებად რასველით. ჩვენთვის ახალი არაა პროტესტები, მაგრამ უცხოელი ფაქიზად ხედავს ამ ყველაფერს და გონია რომ აქ რაღაც კატასტროფა ხდება, ამბობს გეწაძე. რაც შეეხება მოლოდინებს, ჯორჯიან ჰოლიდეისის დირექტორს აქვს მოლოდინი, რომ თუ სიტუაცია გაუმჯობესდება, შესაძლოა ტურიზმის სექტორის დანაკარგები ზაფხულის სეზონზე მაღალი არ იყოს. თუ ეს ტენდენცია გაჩერდა და სიწყნარისკენ წავიდა, დიდი ალბათობით ეს სეზონი დიდ დანაკარგებს არ განიცდის. თუ ეს გაგრძელდა, სეზონი ბუნებრივია განიცდის საკმაოდ მაღალ დანაკარგებს, ამბობს საბა გეწაძე. შეგახსენებთ, ქართულ მოწოდებამ საერთაშორისო პარტნიორობის მოწოდებებისა და მოქალაქეების პროტესტის მიუხედავად 14 მაის მესამე მოსმენით დაამტკიცა უცხოური გავლენის გამჭრალობის შესახებ კანონი. მას სალომე ზურაბიშვილმა საქართველოს პრეზიდენტმა 18 მაის დაადო ვეტო. პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ კანონი არ ექვემდებარება განხილვას და ცვლილებას და აუცილებლად უნდა გაუქმდეს. ქართულ ოცნებას ვეტოს დაძლევისთვის კი ორი კვირა აქვს, ჯერჯერობით უცნობია, როდის ჩაინიშნება სხდომა. ცნობისთვის არაერთი მოწოდება და განცხადება გაკეთდა საქართველოს დასავლელი პარტნიორების მხრიდანაც, რომ იმ შემთხვევაში, თუ კანონი არსებული ფორმით დარჩება და ხელისუფლება დაძლევს ვეტოს, კანონის მიმღებ დეპუტატებს და ბიძინა ივანიშვილს შესაძლოა სანქციები დაუწესდეთ. გარდა ამისა, გაჟღერდა განცხადებები იმასთან დაკავშირებითაც, რომ თუ საქართველო აღნიშნულ კანონს მიიღებს, EBRD-მ, ADB-მ, ანუ აზიის განვითარების ბანკმა და მსოფლიო ბანკმა და სხვებმაც შესაძლოა საქართველოს საჯარო სექტორის დაფინანსება შეაჩერონ. ვენეციის კომისიამაც კანონის დაუყოვნებლივ უკან გახმობის რეკომენდაცია მისცა. მართლძალას ამერიკის შეერთებული შტატების ჰელსინკის კომისიის თავმჯდომარემ კი მოამზადა მეგობარი აქტი, რომელშიც აგენტების კანონის უკან გაწოვის სანაცვლოდ ამერიკის შეერთებული შტატები საქართველოს ვიზა ლიბერალიზაციას, თავისუფალ ვაჭრობას და სამხედრო დახმარებას დაპირდა, თუმცა ოცნება დათმობას ამ ეტაპისთვის არ აპირებს.
უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტმა რეფინანსირების განაკვეთი 8%-მდე შეამცირა, რის გამოც 180.000-მდე სესხებელს სესხზე ყოველთვიური შენატანი შეუმცირდება. საზოგადოება და ბანკების შეფასებით 2024 წლის 1 აპრილის მდგომარეობით ცვლად საპროცენტო განაკვეთზე მიმული 179.225 სესხია გაცემული და მათი აბსოლუტური უმრავლესობა გახლავთ რეფინანსირების განაკვეთზე მიმული. 179.225 ხელშეკრულება ვიდან უმრავლესობა შინამეურნეობებზე გაცემული სესხებია, ეს არის 96%. ჯამურად ცვლად საპროცენტო განაკვეთზე 12 მილიარდ 400 მილიონი ლარის მოცულობის სესხები გახლავთ გაცემული. შინამეურნეობებზე 7 მილიარდ 100 მილიონი ლარის, ხოლო იურიდიულ პირებზე 5 მილიარდ 300 მილიონი ლარის. ორგანიზაციის ცნობით ყველაზე დიდი მოცულობის ბიზნეს სესხები გახლავთ გაცემული, შემდეგ მოდის იპოთეკური სესხები და სამომხმარებლო სესხები. საზოგადოება და ბანკების განცხადებით, მონეტარული პოლიტიკის შერბილების გადაწყვეტილება პირდაპირ არის დაკავშირებული ბოლო დროს ქვეყანაში შექმნილ მდგომარეობასთან. ცენტრალური ბანკი ცდილობს გაუმჯობესოს მოლოდინები იმის და მიუხედავად, რომ ხელისუფლების გადაწყვეტილება საფრთხეს უქმნის ეკონომიკურ ზრდას და გაცვლით კურს საშუალოვადიან და გრძელვადიან პერსპექტივაში. წინააღმდეგ შემთხვევაში ცენტრალური ბანკი მინიმუმ შეინარჩუნებდა რეფინანსირების განაკვეთს და დამატებით წნეხს არ გამოიწევდა გაცვლით კურსზე და ინფლაციის შესაძლო ზრდაზე. ასევე ჯერჯერობით გაურკვეველია ცენტრალური ბანკის პოლიტიკა მოსალოდნელ სანქციებთან დაკავშირებით, აღნიშნულია ორგანიზაციის განცხადებაში. სების მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას მონეტარული პოლიტიკის 0.25% შემცირებაზე დადებითად აფასებს აკადემიკოსი ლადო პაპავა, რომელიც მიიჩნევს, რომ ეროვნულმა ბანკმა სწორი, მაგრამ ფრთხილი გადაწყვეტილება მიიღო. მისი თქმით, საქართველოს ეკონომიკაში ყველა ფაქტორი ადასტურებს იმას, რომ გვაქვს მაკროეკონომიკური სტაბილურობა. ეკონომიკური ზრდა საკმაოდ მაღალია, თუ რეგიონულ კონტექსტში შევხედავთ, ინფლაციის დონეც ზომიერია და მიზნობრივ მაჩვენებელთან ძალიან ახლოს არის. ამ თვალსაზრისით პაპავას აზრით, რაიმე განსაკუთრებული ისეთი მოვლენა, რომელიც შემაშფოთებელი იქნებოდა ეკონომიკისთვის, არ ხდება. შეიძლებოდა უფრო მეტადაც შემცირება, მაგრამ ამ ეტაპზე ეს სიფრთხილით არის განპირობებული. იმდენად ყველას გვახსოვს, რომ რამდენიმე დღის უკან იყო აჟიოტაჟი, გაიზარდა მოთხოვნა დოლარზე, რის გამოც სებმა 60 მილიონი დოლარის ინვესტიციები განახორციელა. ამ თვალსაზრისით 0.25% მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის შემცირება არის სიფრთხილის გამოხატულება. ანუ სების მიერ გადადგმული ნაბიჯი სწორია, მაგრამ ფრთხილი, რაც ამ ეტაპისთვის ადეკვატურია იმისა, თუ რაც ხდება ჩვენს ქვეყანაში, ეკონომიკაში და არამხოლოდ ეკონომიკაში, ამბობს ლადო პაპავა. აკადემიკოსი იმასაც ხაზს უსვამს, რომ რამდენიმე დღის წინ ლარის კურსის გაუფასურებას ფუნდამენტური ფაქტორი არ გააჩნდა და ის გამოწვეული იყო ეკონომიკის მიღმა მოვლენ. თაწმინდის რაიონში ტაბახმელაშის სპორტული კომპლექსის მშენებლობა მიმდინარეობს. სპორტულ ინფრასტრუქტურაში გათვალისწინებულია 45 ადამიანზე გათვლილი სასტუმროც ვარჯიშის პერიოდში გუნდების განთავსების მიზნით. პროექტის ფარგლებში ერთი სრულყოფილი საფეხბურთო მოედანი, საკალათბურთო მოედანი, ასევე პადელის ინფრასტრუქტურა მოეწყობა. 2025 წლისთვის დასრულდება ეს პროექტი და მის განსახორციელებლად დაახლოებით 4 მილიონი ლარი დაიხარჯება. მოედნები საერთაშორისო სტანდარტით მოეწყობა. პროექტი ითვალისწინებს 220 მაყურებელზე გათვლილი ტრიბუნის, ტექნიკური შენობის და საპარკინგო სივრცის მშენებლობასაც. სპორტული კომპლექსი სრულად ადაპტირებული იქნება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის. თურქეთმა მოცვის პლანტაციების ფართობი 50%-ით გაზარდა. ცნობილი ხდება ისიც, რომ მომავალში ინდუსტრია სწრაფ ზრდას დაბალი საპროცენტო განაკვეთებით და სუბსიდირების პროგრამების წყალობით გააგრძელებს. ხილბოსტნეულის ექსპორტიორთა ასოციაციის პრეზიდენტი საქართველოში ვახტანგ ბეჟიტაშვილი კი ამტკიცებს, რომ ეს ფაქტი ნეგატიურ გავლენას ყველა მიმართულებით იქონიებს, თუმცა ყველაზე დიდი რისკის ქვეშ თურქული მოცვის იმპორტის შედეგად გაიაფებული ქართული მოცვი დგება. რა თქმა უნდა, ეს საერთო ფონზე გავლენას იქონიებს. თურქეთი საკმაოდ დიდი ქვეყანაა და საკმაოდ კარგადაა განვითარებული სოფლის მეურნეობა. მათ აქვს დიდი ფართობები ვრცელმასშტაბიანი მეურნეობებით. შეიძლება ითქვას, ინდუსტრიის დონეზეც კი. სახელმწიფო სუბსიდირების შემთხვევით საკმაოდ ხშირია იქ და ის ძალიან ხელს უწყობს სოფლის მეურნეობას როგორც სექტორს, ასევე გადამამუშავებელ და მასზე მიბმულ სხვადასხვა მიმართულებებს. იმდენად კარგად აქვს ყველაფერი გაკეთებული, რომ სოფლის მეურნეობა ერთ-ერთი წამყვანი დარგია თურქეთის ეკონომიკაში. ის ჩვენი კონკურენტი, რა თქმა უნდა, არის ისეთ ბაზრებზე, როგორიც არის რუსეთი, უკრაინა, ყაზახეთი და ევროპის მიმართულებითაც. თუ მოხდება მათი ფართობების ზრდა და ამას სახელმწიფოც დაასუბსიდირებს, ეს ჩვენთვის გარკვეული საფრთხის შემცველი იქნება. თუმცა, თუ გავითვალისწინებთ, რომ სოფლიოში მოცვზე მოთხოვნა მზარდია, ამ ეტაპზე არ ამგონია დიდი პრობლემა შეიქმნას. შესაძლოა ფასი ოდნავ შეიცვალოს, მაგრამ ჩვენს წარმოებაზე ეს დიდად არ აისახება, ამბობს ბეჟიტაშვილი. ხელბოსტნეულის ექსპორტიორთა ასოციაციის პრეზიდენტი საქართველოსთვის ამაზე უფრო მეტ პრობლემად იაფად შემოსულ პროდუქტს ხედავს, საუბარია იმპორტირებულ პროდუქტზე. ბეჟიტაშვილი ამტკიცებს, რომ ეს საბოლოოდ ქართულ მოცვსაც დაუკარგავს ფასს. აქ უფრო იმ პრობლემას ვხედავ, რომ სოფლის მეურნეობის პროდუქციის ძალიან დიდი ნაწილი იმპორტზე შემოგვაქვს. ამიტომ საფრთხე იმაში უფროა, რომ ჩვენთან იაფად შემოვა და ეს საბოლოოდ საქართველოში მოყვანილ მოცვზეც აისახება. თურქეთი არის ქვეყანა, სადაც რომ მოვინდომოთ, ვერცერთ კილოგრამ ვაშლი საშლს ვერ შევიტანთ. ვერც მოცვს, ვერც სხვა პროდუქტს. სამაგეროდ ჩვენ მათგან დიდი ოდენობით ვყიდულობთ ყველაფერს, აგროსასურსათო ნაწარმს განსაკუთრებით. ამიტომ დროა ჩვენმა ქვეყანამ დააწესოს ეგრეთ წოდებული სარკისებრი ეფექტი. თუ კონკრეტული ქვეყანა გიკრძალავს რაიმე პროდუქტის შეტანას, მაშინ შენც არ უნდა მიიღო მისი პროდუქცია. თუ ეს ასე არ იქნება, საკმაოდ დიდ პრობლემას შეგვექმნის და მალე თურქული პროდუქცია წალეკავს ქართულ ბაზარს, ისევე როგორც მთელი რიგი დარგები უკვე წალეკა, ამბობს ვახტანგ ბეჟიტაშვილი. კიდევ ერთ უცხოურ დაფინანსებაზე მოგიყვებით, რითაც დაინახავთ რა ინტერესები აქვთ საერთაშორისო დონორებს საქართველოში, რომელსაც აგენტების კანონი უცხო ძალად, მტრულ ძალად ასახებს. მსოფლიო ბანკის აღმასრულებელ დირექტორთა საბჭომ საქართველოსთვის ენერგეტიკული უსაფრთხოების გაძლიერებისთვის ელექტროკავშირისა და განახლებადი ენერგიის პროგრამის პირველი ფაზის დასაფინანსებლად 35 მილიონი დოლარის მოცულობის დაფინანსება დაამტკიცა. პროგრამა ჯამში სამი ფაზისგან შედგება 500 მილიონი დოლარის პოტენციური დაფინანსების პაკეტით, რომლის დანიშნულებაა შავი ზღვის წყალქვეშა კაბელის პროექტის განვითარებისთვის საქართველოს ინსტიტუციური შესაძლებლობების გაუმჯობესება, ადგილობრივი ელექტროგადამცემი სისტემის გაძლიერება და პირდაპირი ელექტროკავშირის დამყარება სამხრეთ კავკასიასა და სამხრეთ აღმოსავლეთ ევროპას შორის. ამასთან ერთად პროექტით გათვალისწინებული პარალელური ციფრული კავშირი შეამცირებს ინტერნეტის ხარჯებსაც, გაუმჯობესებს გამტარუნარიანობას და ზოგადად გაძლიერებს საერთაშორისო ციფრული კავშირების დამყარების შესაძლებლობას შავი ზღვის გასწვრივ. პროგრამა შექმნილია შავი ზღვის წყალქვეშა კაბელის პროექტის მომზადების მომდევნო ეტაპების მხარდასაჭერად, რომელიც მიზნად ისახავს შავი ზღვის გასწრებ ელექტროენერგიის და ოპტიკურ ბოჭკოვანი პარალელური წყალქვეშა კაბელის კავშირების განვითარებას დანიშნულების პუნქტებით საქართველოსა და რუმინეთში. პროგრამა მსოფლიო ბანკის ჯგუფის გლობალური გამოწვევის პროგრამების ნაწილია ენერგეტიკის გარდაქმნის ეფექტიანობის და წვდომის და დიგიტალიზაციის დაჩქარების შესახებ. პროგრამა ასევე შესაბამისობაში ასრულად საქართველოსთან მსოფლიო ბანკის პარტნიორობის 2025-29 წლების ჩარჩო დოკუმენტთან, რომელიც ფოკუსირებული იქნება ინკლუზიურ ეკონომიკურ ზრდასა და კონკურენტუნარიანობაზე და ასევე კავშირების და ინტეგრაციის გაუმჯობესებაზე. ახლა ბიზნეს რევიუში რეკლამის დროა, რეკლამის შემდეგ გლობალურ ეკონომიკასა და საერთაშორისო ბიზნესზე მოგიყვებით. ავტორიტარული ქვეყნების სინდრომს თურქეთიც აჩვენებს, მოგიყვებით იმაზე, რომ პარლამენტს უცხოური გავლენის აგენტების შესახებ კანონპროექტი ივლისში წარედგინება. უკრაინაში შესაძლოა უშვილობის გადასახადი დაწესდეს, რადა კანონპროექტს უკვე განიხილავს. ფინეთის რკინიგზა რუსულიდან ევროპულ ლიანდაგებზე გადადის. შენგენის ვიზა კი 12%-ით გაძვირდება. ასევე ნეურალინკმა მეორე პაციენტისთვის ტვინის ექსპერიმენტული ჩიპის დანერგვაზე ოფიციალური ნებართვა მიიღო. მოკლედ, ძალიან საინტერესო სიახლეები მაქვს თქვენთვის თავმოყრილი, თუმცა მანამდე რეკლამა არ გამოგრჩეთ და განსაკუთრებული ყურადღებით მოისმინეთ ჩვენი სარეკლამო პარტნიორების საინტერესო და სარფიანი შემოთავაზებები. დარჩით ჩვენს ტალღაზე, რადიო იწყება ჩვენი ბიზნესი აუცილებლად ბიზნეს რევიუსთან ერთად.
რეკლამა. მიიღე შესაძლებლობა გაასამაგო ჩადებული ინვესტიცია 1 წლის განმავლობაში. უნიკალური პროექტი ბათუმის ახალ ბულვარში. My Development წერტილი G. დაგვიკავშირდით 0322-00-1040.
ფრიფრიჯი, იყიდე ავიაბილეთები, სასტუმრო, სანატორიუმი, ტური და ექსკურსია. სოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში. ფრიფრიჯი, ყველაზე იაფად. დაგეგმე მოგზაურობა ახლავე.
ფრიფრი.ჯი.
მოდი, ერთად შემოვიაროთ სოფლიო.
მზესუმზირა ატმარტინა. გასინჯეთ ახალი გემო, დამზადებული ახალი ტექნოლოგიით. მზესუმზირა ატმარტინა. თქვენი სწორი არჩევანი.
კატარაქტის უფასო გამოკვლევა პენსიონერებისთვის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ შაბათ-კვირას 10-დან 15 საათამდე საპენსიო ასაკის ადამიანებს შესაძლებლობა აქვთ ჩაიტარონ კატარაქტის სკრინინგი სრულად უფასოდ. დიაგნოსტირებისთვის გამოიყენება უახლესი ტექნოლოგიები და ულტრათანამედროვე ოფთალმოლოგიური აპარატურა. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი. თვალის დაავადებათა მკურნალობის გამოცდილება 1892 წლიდან.
თუ ძალიან კატაკავს და ქსურს გამართება მასზე ზრუნვა, გადმოწერე თათის აპლიკაცია ტელეფონში. დაამატე შენი ოთხფეხა მეგობარი და ჩაინიშნე მნიშვნელოვანი მოვლენები. აპლიკაციით შეგიძლია დაჯავშნო გრუმინგი, ვეტკლინიკა და სასტუმრო ნებისმიერ დროს. თათი, ყველაფერი რაც შენს ცხოველს ჭირდება, ერთ აპლიკაციაში.
Радио Тбилиси. Реклама мушаობს. Дагвикавширдит. 032-233-935.
დაგიბრუნდით ისევ პირდაპირ ეთერში ეს ბიზნეს რევიუა. მე კი ბელა გელაშვილი ვარ და მსოფლიო ეკონომიკის და გლობალური ბიზნესის სიახლეები უნდა გაგაცნოთ. დავიწყოთ მეზობელი თურქეთით, თან თემა, რაზეც უნდა გესაუბროთ, საქართველოშიც ძალიან აქტუალურია. თურქეთი უცხოური გავლენის აგენტების შესახებ კანონპროექტის პარლამენტში განხილვას გეგმავს. კანონპროექტის თურქეთის პარლამენტისთვის წარდგენა 2024 წლის 1 ივნისს იგეგმება. მედიის ინფორმაციით კანონპროექტი საკანონმდებლო შესწორებას მოიცავს, რომელიც შპიონაჟისა და ჯაშუშობის განმარტებებს აფართოვებს. ამასთან სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა შემოდის ეგრეთ წოდებული უცხოური გავლენის აგენტებისთვის. ორგანიზაცია რეპორტიორების საზღვრების გარეშეს თანახმად აღნიშნული კანონმდებლობა საშუალებას მისცემს პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოღანს არა უბრალოდ გააგრძელოს სიტყვის და მედიის თავისუფლებისთვის ძირის გამოთხრა თურქეთში, არამედ მის საზღვრებს გარეთაც, ვინაიდან შესწორება ასევე ეხება თურქეთის მოქალაქეებს, ინსტიტუტებს და ორგანიზაციებს, რომლებიც უცხო ქვეყანაში იმყოფებიან. უკრაინის სახალხო დეპუტატმა პარტია ხალხის მსახურიდან სერგეი გრივკომ დაარეგისტრირა კანონპროექტი, რომელიც ქვეყანაში უშვილობის გადასახადის შემოღებას ითვალისწინებს. ინფორმაციას უკრაინული გამოცემა იუნიანი აუცილებს. დემოგრაფიულ საფასურს უკრაინის 21-დან 58 წლამდე მოქალაქეებისგან ამოიღებს ბიუჯეტი, ხოლო ტარიფები ასეთია: უშვილო პირებზე დასაბეგრი ობიექტის 1.5%, ერთშვილიან პირებზე დასაბეგრი ობიექტის 1%, ორშვილიან პირებზე დასაბეგრი ობიექტის 0.5%. კანონპროექტის მიხედვით, თუ ადამიანს 3 და მეტი შვილი ჰყავს, გადასახადს არ გადაიხდის. დემოგრაფიული გადასახადისგან გათავისუფლდებიან უნაყოფო ან რეპროდუქციული ფუნქციის დარღვევის მქონე და პირველი ჯგუფის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები. განმარტებაში ასევე წერია, რომ კანონპროექტის მიზანი უკრაინაში დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებაა. შეთავაზებულია ბავშვების, ახალგაზრდა მოქალაქეების და მსგავსი ოჯახების ფინანსური მხარდაჭერაც, რომლისთვისაც თანხა უშუალოდ დემოგრაფიული მოსაკრებლიდან გამოიყოფა. კანონპროექტი განსახილველად უმაღლეს რადას საფინანსო, საგადასახადო და საბაჟო პოლიტიკის კომიტეტს უკვე გადაეცა. კანონპროექტის დაინიციირებიდან ერთი დღით ადრე სოციალური პოლიტიკის სამინისტრომ გაავრცელა პროგნოზი, რომლის მიხედვითაც 1991 წლის საზღვრებში არსებული უკრაინის მოსახლეობა 2041 წლის 1 იანვრისთვის შესაძლოა 28.900.000-მდე, ხოლო 2051 წლისთვის 25.200.000 ადამიანამდე შემცირდეს. ოფიციალური სტატისტიკით 2024 წლის დასაწყისისთვის ქვეყნის მოსახლეობა დაახლოებით 35 მილიონ მოქალაქემდე შემცირდა. მიმდინარე წლის 11 ივნისიდან შენგენის ვიზა 12%-ით გაძვირდება. ამის შესახებ ინფორმაცია სლოვენიის ევროპული და საგარეო საქმეთა სამინისტრო აღწერს. ევროპულმა კომისიამ მიიღო გადაწყვეტილება მთელი მსოფლიოს მასშტაბით 12%-ით გაზარდოს მოკლევადიანი შენგენის ვიზის ღირებულება, C-ტიპის ვიზა. ახალი ვიზა უფროსებისთვის 90 ევრო გახდება, ხოლო 6-დან 12 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის 45 ევრო, ნათქვამია განცხადებაში. ჩიპების წამყვან მწარმოებლებს ტაივანში ჩინეთის შეჭრის შემთხვევაში დანადგარების დისტანციურად გათიშვა შეუძლიათ. ინფორმაციას ბლუმბერგი აღწერს. კერძოდ, ნიდერლანდური ASML Holding NV და ტაივან Semiconductor Manufacturing Co. აცხადებენ, რომ აქვთ რესურსი ტაივანში ჩინეთის შეჭრის შემთხვევაში მსოფლიოში ჩიპების მწარმოებელი ყველაზე თანამედროვე და დიდი დანადგარები მწყობრიდან გამოიყვანონ. ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის ოფიციალური პირები ნიდერლანდულ და ტაივანურ მწარმოებლებზე შეშფოთებას გამოხატავენ თუ კი კონძულს ჩინეთი თავს დაესხმება, რადგან იქ მსოფლიოს მოწინავე ნახევარგამტარების აბსოლუტური უმრავლესობაა თავმოყრილი. ამის საპასუხოდ ASML ამერიკის შეერთებული შტატების ოფიციალურ პირებს არწმუნებს, რომ ასეთ ვითარებაში დანადგარების დისტანციურ გათიშვას მოახერხებენ. მეტიც, ნიდერლანდებმა რისკების უკეთ შესაფასებლად შესაძლო შეჭრის სიმულაციებიც კი გამართა. დისტანციურად გაითიშება ASML-ის ექსტრემალური ულტრაისფერი მოწყობილობების ხაზი, რომელსაც ნიდერლანდული კომპანია ტაივანურ TSMS-ის აწვდის. ეს მოწყობილობები მაღალი სიხშირის სინათლის ტალღებს ჩიპებზე უმცირესი ტრანზისტორების დასაბეჭდად იყენებენ, რის შედეგადაც იქმნება ჩიპები, როგორც ხელოვნური ინტელექტისთვის, ასევე უფრო მგრძნობიარე სამხედრო გამოყენებისთვის. შეგახსენებთ, ტაივანის მთლიანი ექსპორტი 18.9%-ით გაიზარდა, რაც ბოლო ორი წლის განმავლობაში ყველაზე სწრაფი ზრდის ტემპია მსოფლიოში. ამის მიზეზად სახელდება სწორედ კომპიუტერული ტექნიკის მიწოდება, რაც ხელოვნური ინტელექტის გლობალური ბუმის ფონზე 400%-ზე მეტად არის გაზრდილი. გეტყვით იმასაც, რომ ტაივანის რამდენიმე მსხვილი მწარმოებელი საზღვარგარეთ სარეზერვო შტაბის შექმნასაც განიხილავს, რომ კუნძულზე ჩინეთის თავდასხმის შემთხვევაში ოპერაციების გაგრძელება უზრუნველყოს. თურქეთის პრეზიდენტი სამშაბათს ანკარაში რუმინეთის პრემიერ-მინისტრს შეხვდა და განაცხადა, რომ თურქეთსა და რუმინეთს თავიანთი ვაჭრობის გაზრდა $15 მილიარდამდე სურთ. თურქეთსა და რუმინეთს შორის ორმხრივი ვაჭრობა ზედიზედ ორი წელია $10 მილიარდზე მეტია. ჩვენი მიზანია მივაღწიოთ $15 მილიარდს, თქვა ერდოღანმა რუმინეთის პრემიერ-მინისტრ მარსელ ჩიოლაკუსთან ერთობლივ პრესკონფერენციაზე ანკარის საპრეზიდენტო კომპლექსში. სხვათაშორის, რუმინეთის მოქალაქეებს თურქეთში პასპორტის გარეშე გამგზავრება მხოლოდ პირადობის მოწმობით უკვე შეუძლიათ. გასულ თვეში ვიცე-პრეზიდენტმა ჯევდეტ ილმაზმა განაცხადა, რომ თურქულმა კომპანიებმა რუმინეთში $7.5 მილიარდი ინვესტიცია განახორციელას. მან ისიც თქვა, რომ რუმინეთი ევროკავშირის 10 საუკეთესო ქვეყანას შორისაა, სადაც თურქული კომპანიები ინვესტირებას ახდენენ ინტენსიურად, ხოლო სამშენებლო სექტორში რუმინეთი პირველ ადგილზეა მთელ ევროპაში. ფინეთი რუსული სტანდარტის ლიანდაგს ევროპული ლიანდაგით ჩაანაცვლებს, რომ ნატოს ფარგლებში სამხედრო მობილურობა გაუმჯობესოს. ამის შესახებ ქვეყნის ტრანსპორტის და კომუნიკაციების მინისტრი ლულუ რანეი უწყება. საუბარია 1.5 მმ ლიანდაგზე, რომელიც რუსეთსა და პოსტსაბჭოთა სივრცეში გამოიყენება და რომელიც ფინეთმა ევროსტანდარტის ლიანდაგით, ანუ 1.4 მმ-ით უნდა ჩაანაცვლოს. ფინეთის ტრანსპორტის სამინისტრომ ქვეყანაში მთელ სარკინიგზო ქსელზე ევროპულ ლიანდაგზე გადასვლის შესახებ მოხსენება ჯერ კიდევ ერთი წლის წინ გამოაქვეყნა. სარკინიგზო ქსელის მოდერნიზაციის რამდენიმე ვარიანტი გამოიკვლიეს, ერთ-ერთი ყველაზე ოპტიმალური ვარიანტით არსებულ ლიანდაგს მესამე რელსი უნდა დამატებოდა, რომელიც ერთსა და იმავე ლიანდაგზე გადაადგილების საშუალებას სხვადასხვა ტიპის მატარებელს მისცემდა. თუმცა უწყებამ დაასკვნა, რომ ეს მოდელი ფინეთის პირობებში შეუძლებელია. ფინეთი ნატოს 31 წევრი ქვეყანა 2023 წლის 4 აპრილს გახდა. გლობალური დათბობის შედეგად ყინულის დნობითა და ოკეანეების ადიდებით ზღვის დონემ შესაძლოა მრავალი მეტრით შეუჩერებლად მოიმატოს და ნავთობის ძირითადი პორტები დატბოროს, რაც ნავთობის გლობალურ ვაჭრობას ჩამოშლის. ასევე დაიტბორება სანაპირო გადამამუშავებელი და ნავთობქიმიური ქარხნები. ამის შესახებ ანალიტიკურ ცენტრ China Water Risk-ის, ანუ ჩინეთის წყლის რისკის ახალ ანგარიში წერია, რომელსაც Reuters ასაჯაროებს. ექსპერტების შეფასებით ამჟამინდელი ტენდენციების პირობებში ზღვის საშუალო დონე საუკუნის ბოლოსთვის შესაძლოა მეტრზე მეტად მოიმატოს, არ გამორიცხავენ 2 მეტრამდე გაზრდასაც. ზღვის დონის აწევის მიმართ განსაკუთრებით დაუცველი დაბალი დონის, ანუ ბარის პორტები და ბუნკერული ტერმინალები იქნებიან, ხოლო თუ ტემპერატურა 1.5 გრადუსზე მაღლა იწევს, ზღვის დონემ შესაძლოა 3 მეტრით მოიმატოს, რაც მსოფლიოს კიდევ უფრო მეტ საპორტო ინფრასტრუქტურას შეუქმნის საფრთხეს. ზღვის დონის 1 მეტრით მატებით ნავთობის 15 უმსხვილესი ტერმინალიდან 12 გამოვიდეს შესაძლოა მწყობრიდან და დაზარალდეს, მათ შორის 5 პორტი აზიაშია განთავსებული. რისკის ქვეშ დგას საუდის არაბეთიდან, რუსეთიდან, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან და არაბეთის გაერთიანებული საემიროებიდან ნავთობის გლობალური ექსპორტის 42%, რაც ჩინეთში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სამხრეთ კორეასა და ნიდერლანდებში მიწოდების 45%-ზე მოახდენს გავლენას. აზიის ქვეყნები ყველაზე მეტად დაზარალდებიან, ამიტომ მათ უნდა ითავონ არამხოლოდ ნავთობიდან ალტერნატიულ წყაროებზე გლობალური გადასვლა, არამედ პორტის ინფრასტრუქტურის მდგრადობის გაუმჯობესება, წერია ანგარიში. პორტები, რომლებიც ზღვის დონის 1 მეტრით აწევის მიმართ დაუცველია, იაპონიასა და სამხრეთ კორეაში ნავთობის იმპორტის დაახლოებით 75%-ს მოიცავს. ექსპერტები გამოდიან მოწოდებით, რომ ამ რისკის ფონზე მოხდეს საინვესტიციო შესაძლებლობების კაპიტალიზაცია. FDA-ის ილონ მასკის სტარტაპს Neuralink-ს მეორე პაციენტისთვის ტვინის ექსპერიმენტული ჩიპის ჩანერგვაზე ოფიციალური ნებართვა მისცა. Wall Street Journal-ის ცნობით, კომპანია იმპლანტის ძაფებს წინასთან შედარებით უფრო ღრმად ჩააყენებს ტვინში. უფრო კონკრეტულად კი იმპლანტის ძაფები თავის ქერქში 8 მმ სიღრმემდე განთავსდება. პირველი პაციენტის შემთხვევაში ეს დაშორება 3-დან 5 მმ-მდე იყო. შეგახსენებთ, რომ Neuralink-ის ნეიროჩიპი პირველ ადამიანს მიმდინარე წლის იანვარში ჩაუნერგეს, რისი საშუალებითაც მან აზროვნების ძალით ელექტრონული მოწყობილობების გაკონტროლება მოახერხა. ბიზნეს რევიუ ამით დასრულებულია. ბიზნესის და ეკონომიკის ახალი ამბები ბელა გელაშვილმა გაგაცნოთ, სარეჟისორო პულტთან მუშაობდა პაკო პოპი. თქვენ კი ბიზნეს რევიუს მოსმენა შეგიძლიათ ყოველდღე შაბათიდან პარასკევის ჩათვლით დილის 11:00-ზე და საღამოს 9:00-ზე. დედაქალაქში რადიო თბილისის სიხშირეზე FM 93.5, კახეთსა და მის შემოგარენში რადიო ჰერეცე FM 102.8 და ბათუმში რადიო ციტრუსზე FM 97.3. დაგხვდებით სოციალურ ქსელშიც, მოგდებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხე თბილისი FM და აუცილებლად შემოგვერთდით. რადიო იწყება ჩვენით ბიზნესი ბიზნეს რევიუსთან ერთად. მადლობა რომ გვისმენთ.